Den 1. juni afholdes der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men hvad handler afstemningen egentlig om, og hvad er op og ned i debatten? Det spørger jeg mine gæster om i denne serie. Mit navn er Christian Follager. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Drude Dallerup, professor emerita i statskundskab og tidligere medlem af Junibevægelsen. Og også velkommen til dig, Ditte Stavn. Du er medlem af Folkebevægelsen mod EU og også direktør for en nationalpark, naturpark. Ja, hvad, kan du sige lidt om, hvad er det for en naturpark?
Nå, jamen det kan jeg da godt. Jamen, det er en naturpark, der ligger ude i Vestjylland, der hedder Naturpark Åmosen, ja. Hvor vi arbejder med at forbedre natur og udvikle den sammen med dem, der bor og lever derude.
Mm. Men uddannet i statskundskab og mange år aktiv i Folkebevægelsen mod EU?
Det må man sige, ja.
Og Drude, du har været professor i statskundskab i mange år. Kan du sige lidt om, hvad forsker du i?
Jeg forsker i sociale bevægelser, og så forsker jeg ikke mindst i køn og politik, og rejser rundt verden rundt som rådgiver, for eksempel for FN eller for den interparlamentariske union, om hvordan man empower women, hvordan man får flere kvinder med i politik, blandt andet ved hjælp af kvotering.
Og det tror jeg, at der er mange seere, som sikkert vil kunne huske at have set dig i den sammenhæng. Mm-hmm. Men her i dag sidder vi her for at tale om folkeafstemningen og det europæiske samarbejde. Vi skal tale lidt om, hvordan der sikres en fair folkeafstemning. Men det er for seernes skyld, vi skal begynde med at tale lidt om de her forbehold. Hvorfor er det, at vi har de her fire EU-forbehold, Drude?
Ja, jeg var jo med dengang i 1992, da vi stemte om Maastricht-traktaten. Og det var ført en helt enorm fantastisk folkeafstemning. Jeg er faktisk entusiast, når det gælder folkeafstemninger, fordi normalt så har vi jo et repræsentativt demokrati, men når der er nogle rigtig vigtige spørgsmål, så er det en vældig god idé at have folkeafstemninger, som når vi ændrer grundloven, når vi afgiver suverænitet, eller som her, hvor man jo har lovet, at vi skulle have folkeafstemninger. Og hvorfor fik vi så de her forbehold? Det hedder jo faktisk undtagelser, vil jeg lige sige. Jeg synes faktisk, det er et lidt bedre ord. Men det var jo fordi, at Maastricht-traktaten Der vandt vi på nej-siden jo med 50,7%. Men ja-siden respekterede jo ikke nej og sagde til de andre lande, at de skulle bare gå videre. Så skulle vi nok, som Uffe Ellemann sagde, finde en kattelem til Danmark. Og den kattelem bestod så af fire undtagelser, eller som vi i dag kalder forbehold. Det er så... Ja, jeg tænkte, de har jo hele tiden, ja-siden har i virkeligheden jo været halvhjertet på dem. Og det er jo ikke vores forbehold, det er jo ligesom jasidens forbehold. Det er det, der gør det meget kompliceret. Ikke? Men det er altså nogle forbehold for fire områder inden for unionstraktaten. Og det har man jo så flere gange forsøgt at komme af med igen. Vi har stemt om euroen, og der var jeg også med i spidsen på det. Og der vandt nej-siden. Så har der været folkeafstemning om det retslige forbehold, og der vandt nej-siden også. Og nu er vi så kommet til forsvarsforbeholdet, og der skal vi se, hvordan det går.
Ja. Og det skal vi stemme om, fordi der er kommet et nationalt kompromis. Men dengang i 92-93, det blev jo også kaldt for et nationalt kompromis, hvor nogle af nej-sigerne kom med ind i en aftale, der så bandt partierne sammen om de her fire forbehold. Var det en god idé, synes du egentlig dengang, Ditte, at få de fire forbehold?
Det var det jo alt den stund, at de fire forbehold er, eller undtagelser, som Drude også ganske rigtigt benævner dem, er jo undtagelser over for det, der sådan er den sådan klassiske statsudvikling, altså at man har sin egen mønt, sin egen valuta, at man har sit eget militær og hånd og halsret over hvad der sker på det forsvarsmæssige område, at man har sit eget statsborgerskab, der er også den her med unionsborgerskabet, og at man har sin egen retspolitik, altså hvilken retsstilling har borgerne i et land. Det er sådan fire kerneområder, kan man sige, i forhold til at være en stat, og derfor så tog man så de her statsdannelseselementer ud og sagde, dem har vi så undtagelse over for det er det, vi kan høre på den debat, der var dengang, og som jeg også fulgte med i, selvom jeg var ganske ung, at danskerne ligesom er meget skeptiske overfor, og måske med god rette. Og så var det jo interessant, at der faktisk ikke var ret mange, der flyttede deres kryds. Så der var også en stor skepsis imod, eller over for hele den her unionsudvikling, som vi også ser en skepsis over for i dag. Mm. Så ja, man kan jo sige, at det var en god idé, hvis man gerne ville have omgjort nejet til et ja, og det lykkedes jo. Men vi på nej-siden, og som forblev på nej-siden, havde jo stadigvæk en anke mod, at de andre lande gik videre, og at vi faktisk implementerede Maastricht-traktaten i Danmark, på trods af, at danskerne havde havde stemt nej. Så det var en omafstemning, og,
ja.
Og det var der var nogle etiske problemer i det, synes jeg, nogle problematikker, som vi stadig slås med.
Nu tilhører I jo begge nej-siden. Ja-siden, de siger jo, vi skal have den her afstemning nu på grund af krigen i Ukraine. Er det ikke et godt argument?
Det er desværre et falsk argument.
Hvorfor?
Og jeg har det dårligt. Jeg synes også, jeg synes næsten, det er usmageligt, at Mette Frederiksen bruger en sådan ulykkelig situation, og den der katastrofe, der sker i Ukraine nu, og Rusland, der har angrebet Ukraine. Man skal jo ikke lave sådan nogle store ændringer på nogle følelser, som lige er nu, berettigede følelser. Men det her med EU's forsvarsudvikling, Forsvarsfonden, alt det, man laver, de mange penge, man giver ud til firmaer, der producerer våben, det har jo været i gang længe. Det er jo ikke noget nyt, og det er jo ikke noget, der er sket her omkring Ukraine, så derfor er det du brugte ordet uetisk, og det synes jeg egentlig er rigtigt, at det går på vores følelser, fordi vi jo alle sammen synes, det er forfærdeligt, det der sker i Ukraine. Men det her, det er jo altså en gammel sag, som kommer helt fra Maastricht i 1992, hvor der stod, at man med tiden skulle udvikle et fælles forsvar. Og det har jo så blevet til mere og mere og mere og mere og mere. Så jeg synes, jeg synes, det er næsten upassende, at man gør det her lige på det her tidspunkt.
Ja. Hvis jeg nu skulle prøve at være lidt kritisk, så kan man sige, at det her forsvarssamarbejde har jo ligget i dvale i mange år. Det blev først for alvor aktiveret, efter Donald Trump blev præsident i USA, og der opstod tvivl om den amerikanske sikkerhedsgaranti. Det er her, EU-landene begynder at sætte ind og investere mere i et fælles forsvarssamarbejde. Danmark er så ikke med i det samarbejde på grund af forsvarsforbeholdet. Så kommer krigen i Ukraine. Det er vel en anledning så til måske at få danskerne til at stemme ja, så vi kan have et alternativ til NATO i det tilfælde, at NATO skulle bryde sammen.
Ja, altså, det er jo så ikke min argumentation. Det her, 2016 er jo der, hvor det virkelig begynder at køre ganske alvorligt. Mm. Og der er jo milliarder med penge, vi snakker om, som jo bliver givet ud først og fremmest til den europæiske forsvarsindustri. Jeg synes jo egentlig, at oprustning, oprustning og oprustning, det er det, det handler om. Og det er jo faktisk en tendens, der var i samfundet allerede inden. Og det har du ret i, altså allerede inden Ukraine. Men altså laver man fred med krudt og kugler. Og skal det, altså min synspunkt jo er, at det civile EU-samarbejde skal ikke militariseres. Og jeg synes egentlig også, at det vil... Det er ikke bare for Danmark, det her. Det er faktisk, fordi jeg generelt synes, at EU er på den gale vej, når det civile EU-samarbejde skal militariseres. Og jeg synes egentlig også, at man kan se det fra lande som Ukraine, Moldova, Georgien, jeg har været dem alle sammen, har venner alle steder, at når nu Zelensky snakker om, ja, okay, det kan godt være, at vi skal gå så langt, at vi skal være neutrale, så er det jo faktisk ikke nogen særlig god idé, at EU skal være militariseret. Tværtimod, så er det jo faktisk en udmærket idé, at man kan være medlem af EU, uden at købe militariseringen, og uden at skulle bidrage til de kasser, som ligger der. Så jeg synes på en eller anden måde, at det ikke bare lille Danmark, vi snakker om her, det er altså også, hvad er det for en vej, det her EU-samarbejde skal gå. Mm.
Men kommissionsformanden Ursula von der Leyen, hun sagde allerede inden krigen i Ukraine, at EU skal lære at tale magtens sprog. Ja. Det, man inden for statskundskabsteori kalder soft power, det dur ikke i det 21. århundrede. Det var ellers den europæiske strategi. Nu er vi nødt til at lære magtens sprog. Det er altså militær magt. Viser Ruslands invasion ikke, at det er rigtigt? Den kan vi ikke svare på med soft power. Det er hard power, der rammer europæerne lige i hovedet, og vi var slet ikke klar.
Ja, samtidig så virker det jo ikke. Altså, russerne smadrer Ukraine. Selvom vi er langt stærkere, bare EU uden USA har jo mere forsvarskapacitet end Rusland har. Så man bliver nødt til at tænke på en anden måde. Altså hvis man investerer i krudt og kugler, så er det krudt og kugle vejen, man går. Og det er jo rigtigt nok, man har tidligere sagt, Jan Manders sagde for eksempel, at EU er den moralske stormagt. Og det var jo netop på det civile område og på det økonomiske område, vi skulle være en stormagt. Nu vil vi så ja, EU-kommissionen, masser med EU-lande, specielt ledt af Frankrig og Italien, og så forsvarsindustrien, som elsker det her. Altså lige nu, det er jo en fantastisk tid for forsvarsindustrien, og der er mange penge i det, og EU giver utrolig mange penge til krudt og kugler. Og jeg synes, undskyld, at det civile EU-samarbejde skal ikke gå den vej. Det er ikke den måde, man skaber fred på. Man skulle for længe siden også have gjort noget omkring Donbass. Jeg har også været der, ikke også? Hele diskussionen med, at her findes et mindretal. Kan vi gøre, ligesom man gjorde i Danmark i 1920, hvor de stemmer om det, ikke også? I stedet for at slå hinanden ihjel.
Altså stemmer om grænserne, så man prøver at få en fredelig løsning af det.
Det skulle man jo for længe siden have gået ind i.
Så russerne får lov at høre til Rusland, formentlig, og ukrainer.
Lave nogle grænser, som passer til den befolkning, der er der. Det har man jo overhovedet ikke gjort. Nu snakker vi krudt og kugler, men løser det nogle problemer? Lige nu er der i hvert fald ikke fred i sigte.
Ja. Og Danmark er jo utrolig aktiv i forhold til at levere våben til Ukraine. Danmark er en af de mest aktivistiske lande i hele verden, og en af dem med de største tabstal per indbygger. Så Danmark er jo ekstremt aktivistisk rundt omkring. Og det er jo,
mener altså, du ikke Ukraine, men altså den aktivistiske udenrigspolitik, Afghanistan, Irak,
Så på den måde, jeg hørte en professor sige, at der er jo krig nok at tage. Altså der er masser af muligheder for at bidrage på den måde også.
Ja.
Og det gør vi jo sådan set også. Nu bor jeg ikke så langt fra Slagelse, og der bliver der jo simpelthen udskibet via Køge og så videre og så videre. Så vi gør jo en masse også nu i forhold til Ukraine, så det kan vi selvfølgelig sagtens gøre.
Mm-hmm. Nu var Drude inde på det her med, at det er uetisk, tror jeg, du kaldte det, at tage afstemningen nu i forlængelse af krigen i Ukraine, og I er jo begge på nej-siden her.
Mm.
Det er et argument, man hører ofte fra nej-siden. Hvorfor er det så problematisk at tage den afstemning nu?
Det er, fordi det er alt for vigtigt til, at man blander æbler og pærer sammen.
Men for ja-siden, så hænger det sammen. Altså, vi skal have den afstemning, fordi de ønsker, at vi kan komme med i samarbejdet. Så vi er sikret også af en europæisk musketeret, og ikke kun den musketeret, der er i NATO.
Ja, men man kan jo stille sig selv det spørgsmål, hvilken forskel det ville have gjort, hvis vi havde været med nu. Så tænker jeg, at hvis vi tager både på europæisk plan og global plan, i forhold til den strategi, der ligger fra forskellige lande over for Rusland og Ukraine, så kan man jo stille sig selv det spørgsmål, hvad ville det have gjort? Hvad ville vi have gjort anderledes? Og hvis vi havde været meget mere pågående, altså hvis vi sådan havde taget det ultimative skridt i forhold til Rusland, så havde der jo været verdenskrig, simpelthen. Så man har jo hele tiden skulle være strategisk i forhold til det her. Det er jo en geopolitisk krig, kan man sige, med russiske geopolitiske interesser og en gal mand ved roret og så videre. Og det er jo en ekstremt farlig cocktail, som jeg da også vil advare mod, at man går endnu hårdere til, kan man sige. Det er ikke sundt for nogen. Men det er simpelthen at blande æbler og pærer, fordi at det her, det handler jo om EU's forsvarsdimension og EU's militarisering, som har været i gang længe. Nu nævnt Drude helt fra Maastricht-traktaten, hvor det er nævnt. I Lissabon-traktaten er det også nævnt. Flere kommissærer og sidst von der Leyen har været ude at minde om, at vi faktisk skal have en fuldt udbygget forsvarsdimension i 2025, upagtet Ukraine. Macron og andre, helt fra dengang Prodi var kommissær, har man jo været ude at sige, at vi skal have en EU her. Så det er det simpelthen handler om. Ja. Så hvis man ser på, hvad er det egentlig, at de øvrige EU-lande, som er med i den her dimension, har foretaget sig indtil nu, og hvad er det, vi hopper med på, så har det simpelthen ikke noget med Ukraine at gøre. Det har noget med EU's forsvarsdimensioner at gøre. Man har også selv været ude at sige i forhold til det strategiske kompas, og det man vil, det er, at man vil lave en arbejdsdeling. Hvem der så har besluttet en arbejdsdeling, men at globalt set, det er i hvert fald ikke FN, kan man sige, men hvor EU skal være mere aktiv på det afrikanske kontinent, så det er det, der handler om. Det handler simpelthen om den her udbygning af EU's militære dimension, og den er alt for vigtig til, at man siger, den afstemning tager vi lige en ruf, lynhurtigt faktisk, i en situation, hvor Europa er i krig. Det er uetisk.
Men i forhold til det her med at sikre en fair folkeafstemning, mener I, at det skævvrider debatten, og på en måde er manipulerende, at man holder afstemningen i forlængelse af Ukrainekrigen. Er det det, som er jeres problem, som nej siger?
Det synes jeg, fordi nu bliver det ligesom om, at hvis man stemmer nej, så kan man godt lide, så er man Putin elsker, eller hvad. Altså, debatten bliver jo meget snæver, når man er i sådan en situation, og derfor synes jeg også, at det er blandt æbler og pære sammen. Men må jeg gå tilbage til noget, jeg oplevede i 1993, da vi havde altså omafstemningen. Der var jo SF var jo svinget over, og det var det, der sikrede, at man fik de her forbehold. Og der har Jyllandsposten placeret mig for at tage et billede ryg til ryg med Holger K. Fordi nu vi var jo samarbejdspartnere året efter før, og så nu er vi så modstandere. Og så mens vi står der, og Jyllandsposten er ved at tage billedet, så kaster Holger K. den her sætning hen over skulderen bagover til mig. Druede om nogle år, så står vi sammen for at forsvare forbeholdene. Og det er jo interessant at huske nu, for det første, at er det jo altså ikke SF mere, der forsvarer forbeholdene. Når jeg forsvarer, og mange andre forsvarer forbeholdene, så er det jo ikke, fordi vi ikke heller ville være uden dem. Men altså, når vi nu har Maastricht-traktaten, så er det jo bedre at have Maastricht-traktaten minus de fire områder her, altså på den måde. Og derfor så slås jeg selvfølgelig også for, at man skal bevare forbeholdet. Det gjorde Holger K. så omkring euroafstemningen, men det gør han ikke i dag, desværre.
Nej, det gør han ikke i dag. Men i forhold til det her med, om det er manipulerende, at man holder afstemningen i forlængelse af krigen i Ukraine, tyder meningsmålingerne ikke på, at danskerne faktisk godt kan adskille de to ting, fordi nej-siden er jo på vej frem. Altså, danskerne kan godt gennemskue, hvad det handler om, og tager stilling til spørgsmålet om forsvarsforbeholdet, og de tager ikke stilling nødvendigvis til, hvordan man skal forholde sig til krigen i Ukraine.
Ja, det håber jeg. Vi har set det før, at op til afstemninger om undtagelserne og forbeholdene, så har ja-siden ført, og så har de tabt alligevel. Og det håber jeg også, men vi bliver nødt til at snakke om, ligesom, hvad er en fair folkeafstemning? Og vi har haft mange folkeafstemninger, og nogle af dem har været super gode. Altså, jeg er meget stolt af, hvad der skete omkring Maastricht i 92. Fordi der var hele befolkningen faktisk mobiliseret. Og der var ligesom hvilken som helst forening skulle have et møde. Altså ikke bare politiske foreninger, fagforeninger, sportsforeninger. Alle skulle have et møde og med både ja og nej siden og sådan noget. Og ud over alle de organisationer, altså hvor virkelig civilsamfundet er kommet op, det er det, jeg kalder en rigtig god folkeafstemning, ikke? Fordi vi overleder det her spørgsmål til civilsamfundet. Og der var en masse organisationer på nationalplan, og jeg var så Junibevægelsen, du var Folkebevægelsen, men så var der jo også en masse lokale, for eksempel Silkeborg mod Unionen, eller Slagelse mod Unionen, hvor så alle mennesker, som ikke rigtig gad det der med de nationale forskellige foreninger. Og der var fest i gaden, og der var demonstrationer, og der var grillpølser og det hele. Altså, folk var virkelig aktive. Og her har vi et af de store problemer omkring folkeafstemningen, der kommer nu, det er, at den kommer så hurtigt.
Altså, vi har der er ikke tid nok.
Der er simpelthen ikke tid nok. Der er ikke tid nok til at få. Altså, civilsamfundet kan jo ikke bare mobilisere sig sådan her, bang, bang, bang. Og derfor bliver det ligesom de etablerede organisationer, som går ind og tjener de her ting. Hvad var det, vi fandt ud af, at den bliver udskrevet den 6. marts? Og når vi så kommer til pengenes fordeling, som jo du ved meget mere om, og som er skæv, ikke, så er der en deadline allerede den 25. marts på at søge penge.
Altså til oplysningskampagner frem mod folkeafstemningen. Ja. Og det mener I altså er for kort tid til at forberede en reel kampagne?
Du kan jo simpelthen, du får bare de etablerede organisationer med, ikke? Og det ved du alt om, for du har kigget på, hvem der har fået penge.
Så kan du måske sige noget mere om det.
Ja, men fordelingen er jo sådan set ikke så skæv. Men det, der er galt, det er, at netop som du er inde på, at man har ikke mulighed for at virkelig at tænke kreativt og nyt og frem for alt inkluderende. Altså, vi skal have hele befolkningen til at diskutere det her. Så hvordan er det, at man lokalt organiserer sig? Hvad er det for en debat, vi vil have her? Hvor meget vil vi gøre på sociale medier? Hvor meget vil vi gøre ude lokalt osv.? Det kræver jo rigtig meget tid. Og så det vil altså sige, at det er alle os etablerede, som lynhurtigt kan banke en ansøgning ind, ikke også, under en eller anden overskrift. Og selvfølgelig også meget af det ganske kvalificeret, som får del i de der midler. Og det er sådan den ene del af det, og det tapper jo ind i hele det her spørgsmål med, hvor lang tid har vi til at debattere, hvad vi vil med forsvarsforbeholdet, om vi vil bevare det eller afskaffe det. Og det er en kæmpe stor beslutning, super vigtig beslutning, og en beslutning, som man overlader til folket, og derfor skal de vide, hvad det drejer sig om, hvad det præcist er, også sådan helt juridisk. Og de skal have mulighed for at debattere det og skifte holdning og nuancere osv. Så vi får et ordentligt grundlag for at tage stilling som borgere i det her land. Og det er sådan en hovedanke, vi har ind i hele debatten. Så der er det hele den her med Ukraine og det der med æblerne og pærerne. Og så er der det her med tiden og pengene selvfølgelig. Og så synes jeg også, der er rigtig meget omkring, hvordan man i tale sætter. Vi havde diskussionen om stemmesedlen, altså hvor vi jo faktisk plejer at blive spurgt på stemmesedlen meget neutralt, der stemmes om, og så hvad der stemmes om. Men her, der formulerer man, der man stemmer ja og nej, og nævner i første omgang slet ikke EU. Så der er nogle problemer der. Så er der en sidste ting, som jeg synes er vildt problematisk, og det er, at man faktisk sætter folkeafstemning i gang. Man kan jo brevstemme, og det har man kun et stykke tid, før man er færdig med lovteksten. Det synes jeg er et kæmpestort demokratisk problem, fordi så stemmer man jo reelt set, selvom man har haft lidt debat og mulighed for at sætte sig ind i det, i blinde. Ja. Og det kan man simpelthen ikke bede befolkningen om. Uanset hvad man så end måtte mene om resultatet, så er det i hvert fald en problematik.
Det er klart. Der er jo sige nogle idealistiske argumenter for, hvordan man skal afvikle en folkeafstemning. Men hvis jeg skulle være lidt kynisk på jeres vej, så kunne jeg jo sige, det er vel i virkeligheden til gavn for jer, at der ikke er den store folkelige engagement. Fordi dem, der så går ned og stemmer, det er dem, der virkelig har en holdning, og de vil som oftest stemme nej.
Altså, den køber jeg slet ikke.
Den køber du ikke?
Altså, mit hjerte for folkeafstemningen, det handler jo om, at det her er et emne, som folk skal tage stilling til. Også hjemme ved køkkenbordet, også på arbejdspladsen, der skal du diskutere det her. For jeg er enig i, at det her er faktisk et vigtigt emne. Og jeg skelner lidt mellem sådan demokratiske folkeafstemninger, hvor ideen er, at vi spørger befolkningen på et oplyst grundlag, hvad skal vi mene? Og så mere populistiske, hvor man siger, jamen altså, nu skal vi bare have det her hurtigt igennem, ikke også? Og desuden så passer tesen jo heller ikke helt, fordi altså, de tidligere folkeafstemninger om forbeholden eller undtagelserne har jo været sådan her, at ja-siden førte, og jo længere tid der gik, jo mere kom nej-siden frem. Så jeg tror, at det er ud af den diskussion, at nej'et kommer for umiddelbart, ved man siger, ja, jamen, der er krig i Ukraine, så lad os hellere stemme ja, det er vel sikkert ikke. Men altså, militær oprustning er ingen sikkerhedsgaranti.
Men der er vel også mange danskere, som kan være en smule forvirret her. Mette Frederiksen, vores statsminister, har tidligere udtalt, at de her forbehold er på ingen måde i vejen for Danmark. Den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen har sagt det samme faktisk her i studiet. Mm. Nu er det lige pludselig altså meget, meget vigtigt, at vi kommer af med det. Er der på den måde en lidt rodet kommunikation også fra regeringen?
Men absolut. Altså, de skyder sig jo selv i foden. Altså, det er meget få måneder, som du siger, siden der blev sagt, både for statsministeren og forsvarsministeren. Hun sidder med ved bordet. Altså, den der med, Danmark sidder ikke på bordet. Vi sidder med ved bordet, siger Trine Bramsen. Hun ved det jo. Og at det her betyder ikke noget for vores sikkerheds- og udenrigspolitik. Vi kan føre den, vi vil, siger Mette Frederiksen. Og så pludselig, så vender man om. Altså, hvis jeg var Mette Frederiksen, så ville jeg altså ikke have gjort det på den her måde. Det vil jeg roligt sige.
Men kunne det ikke tyde på, at det netop er krigen i Ukraine, der har fået dem til at ændre politik?
Jo.
Jo. Så der er noget på spil, som er vigtigt?
Det. Jo, men altså... Ja. Okay, hvad vil du sige? Jamen, det er klart, at jeg ved ikke, om de har ændret synspunkt. Jeg tror mere, at det er en strategisk overvejelse om, at nu kan vi få danskerne. Mm. Vi har hele tiden ville have det der forsvarsforbehold væk, så vi... den der
så
idé...
de løg før? Nu siger de sandheden.
Nej.
Altså, de løg om, at de var
Nej.
For forbeholdet.
Jeg tror, de talte sandt for, at det havde ikke den store betydning.
Okay.
Men nu er det noget, den der med at være med i hjertet af EU, og alle kører på den her linje, så jeg tror, at jeg ved ikke rigtigt, hvordan de egentlig tænker. Det må man spørge dem selv om, ikke også? Men jeg synes, det handler jo i høj grad om, at man vil prøve at køre med på en stemning. Og man skal altså ikke lave store beslutninger på stemme. Og jeg synes også, det der med at være med i hjertet af EU. Altså, jeg har det sådan her. Danmark ligger ikke midt i kontinentaleuropa. Danmark og Norden ligger heroppe i Nordeuropa. Vi havde britterne med, det er synd, vi ikke har dem med mere. Og vi har aldrig elsket De her store planer om at udbygge noget i retning af en føderal stat, som Ditte snakker om. Altså, vi har aldrig haft en demonstration, der sagde, ja, vi vil have mere EU. Vi har haft masser af demonstrationer, der sagde, det her det går for langt. Og jeg synes, man skal sige, i stedet for at sige, at vi skal være en lille halehang hæng i hjertet somewhere, så skal vi prøve at udvikle den tankegang, som ligger i, at Norden trods alt kan være og har været et forbillede på nogle områder omkring sikkerhed og nedrustning osv., og det skal vi ikke miste, for at nogen skal sidde med ved bordet.
Ja, det er jo sådan en klassisk også venstrefløjs argument, og jeg ved, at Pelle Dragsted fra Enhedslisten jo også argumenterer for, at vi skal have en nordisk union.
Nu er jeg jo ikke fra venstrefløjen, og jeg er fuldstændig enig.
Ja, du er fuldstændig enig.
Ja. Ja, og faktisk skal vi huske, at hele den vestlige del af Norden er ikke en del af EU. Nej. Og faktisk er der to dele af vores rigsfællesskab, nemlig Færøerne og Grønland, som ikke er med i EU. Mm. Men hvor hele sikkerheds- og forsvars- og udenrigspolitikken jo i forhold til vores grundlov, som vi deler med færingerne og grønlænderne, som jo er danske statsborgere, det er et rigsanliggende. Ja. Så der er faktisk en anden problematik i forhold til afstemningen og en færre folkeafstemning, og det er, at vi udelukker grønlænderne og færingerne for at deltage i den her folkeafstemning, på trods af, at vi afgiver et område, som for nuværende ligger inde i rigsfællesskabet. Ja. Så Danmark er jo en kompliceret størrelse i forhold til de her ting. Vi er også en del af det arktiske, og det er rigtig vigtigt i forhold til det forsvarsmæssige. Sådan et land som Norge er utrolig vigtigt, grænser jo op til Rusland, skal vi huske, der op nordpå osv., og har også nogle sikkerhedsmæssige udfordringer lige nu, og diskussioner, og er jo en del af NATO, NATO's generalsekretær, norsk osv. Så Danmark og Norden er jo helt anderledes placeret og har nogle helt anderledes muligheder og også fordele i at tænke på flere niveauer. Det gør vi faktisk også. Vi er med i NORDEFCO, som er det nordiske sikkerhedssamarbejde, som er utroligt tæt og velfungerende, men fungerer uden unionsopbygning, fungerer på et rent mellemstatsligt grundlag, men som Udenrigsministeriet roser og som fungerer rigtig godt. Så Danmark skal selvfølgelig være flerfacetteret i den her strategi, men i forhold til forsvar og sikkerhed og udenrigspolitik, men vi skal også være folkestyret. Altså beslutningerne skal ligge hos politikerne, eller skal ikke kunne overdrages til andre på overstatsligt niveau.
Hvis vi skulle prøve at komme tilbage til det overordnede fokus omkring en fair folkeafstemning. Du var lidt hurtigt inde på det, Ditte Kort, der, omkring spørgsmålet til folkeafstemning. For der har jo været meget debat om det, og først der lød spørgsmålet, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Det udløste voldsom kritik, og mange mente, at det var direkte manipulerende, og det hørte jeg også dig sige. Efterfølgende så trak regeringen i land og ændrede formuleringen til, vil du stemme ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Hvorfor var det så problematisk med den der formulering i det første spørgsmål?
Fordi man ikke nævner EU, og man nævner ikke forbeholdet. Så man nævner simpelthen ikke, hvad det drejer sig om. Og så kommer man med to påstande. Ja, det skal de jo så analysere. Altså, det vil jeg ikke analysere på, men jeg tænker, det er, fordi man gerne vil have folk til at stemme ja. Men det må du spørge dem om. Men man laver jo to ret interessant sproglige ting også. Man siger ordet europæiske, men EU er ikke Europa. Man skal huske, at det er et mindretal, at hvis man ser på Europa som geografi, et mindretal af europæiske lande, som ønsker at militarisere EU. Og det er kun 3%, det er faktisk under 3% af verdens befolkning, som i øvrigt for de andre landes vedkommende ikke er blevet spurgt om det her. Så man bruger ordet europæiske misvisende. Så siger man samarbejde.
EU,
så, ja. Nej, det er ikke noget, jeg synes, det er sådan der. Og så bruger man ordet samarbejde, og det er også, altså det her, det er jo en unionskonstruktion. Og derfor så sprogligt laver man sådan en finte, hvor man sådan set gør det til mere, end det er. Altså gør det til en større geografi, og gør det til noget andet, end det at afskaffe EU-forbeholdet, hvor man så træder ind i en unionskonstruktion, man bruger det her ord samarbejde.
Hvis jeg må tilføje til det, og det er jeg helt enig i, så er det jo altså 47 lande i Europa. Der er 47 lande, der er medlem af Europarådet.
Det er klart.
Og der er altså kun nu 27, som er medlem af EU.
Men det er ikke usædvanligt at betegne EU som det europæiske samarbejde.
Nej, og det har jeg altid været imod. Fordi jeg kender mange folk, der bor i lande, som ikke er, føler sig som europæere. Ikke også?
Men det er et europæisk samarbejde.
Det er et europæisk samarbejde. Men for eksempel, altså en af de ting, som jeg grinede af, undskyld mig, da jeg så den her formulering, det var, der står, vil du være med i europæisk samarbejde om forsvars og sikkerhed, ja eller nej. Men jeg synes jo for eksempel, at OSCE, den europæiske sikkerhedsorganisation, som er Helsinki-deklarationen og som har hovedkvarter i Wien, som har gjort utrolig meget, for eksempel på Balkan omkring, Balkan er jo også en del af Europa, right? Så det var ligesom om, at hvis jeg nu stemte ja på den der formulering, ville jeg så sige, at vi skulle melde os ud af alle andre europæiske organisationer, som arbejder for sikkerhed. Mm. Så det var jo faktisk lidt klumpet.
Men tror I ikke, danskerne kan gennemskue, at det handler om EU? Altså, vi kalder det normalt det europæiske samarbejde. Kan man ikke gennemskue ud fra formuleringen, at vi skal stemme om forsvarsforbeholdet? Det ved alle. Det er det europæiske samarbejde.
Jamen, det er ikke det et europæisk samarbejde. Hvis man siger det europæiske samarbejde, så indikerer man, at der ikke er andre. Det er et europæisk samarbejde om mange ting. Og Drude har ganske ret. Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE, er noget andet. Mm. Så derfor så er det misvisende. Mm. Og det er jasidens sprogbrug at kalde det europæiske samarbejde. Det er ikke vores sprogbrug.
Det er også generelt sprogbrug i pressen. Altså, i medierne bliver kaldt det europæiske samarbejde.
Ja, det er problematisk. Ja.
Men,
det er
også, men I mener ikke, at det var det bevidst for at prøve at manipulere?
Altså, jeg ved det ikke. Det må historikerne se på. Jeg synes, det var usædvanligt klumpet. Og jeg forstår nu, at det var et eller andet sted i Udenrigsministeriet, og at Mette Frederiksen igen vasker sine hænder og siger, at det var Jeppe Kofods problem. Men altså, hvis man havde lidt gefühl, så kunne man jo forestille sig, at folk ville protestere over det, fordi det er en meget klumpet formulering. Ja. Og man får den mistanke, at det var for ligesom, at folk skal ikke sætte sig for meget ind i det, og nu skal de bare stemme ja, fordi hvem er imod sikkerhedssamarbejdet? Altså?
Det er jo det, som nogle kritikere fremhæver, altså, fordi der er faktisk undersøgelser, som viser, at formuleringen af spørgsmålet kan have indflydelse på stemmeafgivelsen. Og der var faktisk lavet en undersøgelse specifikt på afstemningen om forsvarsforbeholdet. Og hvis man spørger til dansk deltagelse i europæisk forsvarssamarbejde i stedet for afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet, jamen så er opbakningen større blandt vælgerne. Ja. Tror I, at det er baggrunden for, at man valgte den formulering?
Altså, det tør jeg godt at sige, at det tror jeg.
Det tror du, ja.
Ja, men det er jo det. Altså, igen, det må man jo egentlig spørge dem om. Men det, man kan i hvert fald sige, at det er interessant, hvorfor man har ændret den måde, man spørger på. For man har altid spurgt, og jeg tror, at den danske befolkning kan gennemskue alt muligt. Bare lige for at tage den. Vi har oplyst folk, som gerne vil have debatter osv., så selvfølgelig kan man det. Men det, man kan jo spørge sig selv, hvorfor man har ændret formuleringen. Fordi man plejer at spørge, der stemmes om, og så sætning, altså simpelthen lovforslaget. Og hvorfor spørger man så på den her måde, vil du stemme ja eller nej til noget, som ikke nævner EU og ikke nævner afskaffelse af forsvarsforbeholdet? Som jo reelt set er det, vi stemmer om, og som også står i lovteksten og i beslutningsforslaget osv. Så det er jo sådan set også at tale ned til befolkningen, og det synes jeg aldrig, man skal. Ja. Men befolkningen i Danmark kan jo gennemskue alt muligt, især jo længere vi får lov til at diskutere ting. Ja. Selvfølgelig kan man det.
Og det er jo så pressen, det handler om også. Altså, hvor meget er pressen ligesom op på mærkerne? Ja. Og nu har vi jo været med i mange folkeafstemninger, og 92 igen. Undskyld, jeg nævner den igen. Det var ikke bare, fordi vi vandt, men det var en virkelig demokratisk folkeafstemning. Men det var jo op imod hele pressen. Altså alle de store landsdækkende aviser sagde jo ja. Undtagen Information, de havde en leder, der sagde ja, og en, der sagde nej. Og hvordan er det i dag også med de store medier? Altså det er jo op til pressen ikke bare at købe. Altså pressen skal jo være kritisk.
Ja, sådan. Det skal den da. Og det kan man sige, pressen er overvejende ja-sigere. Det er de også denne gang. Det samme i Folketinget. Men befolkningen er jo delt. Hvorfor er politikerne stadig ude af klang med befolkningen, Drude? Hvorfor tror du det er sådan?
Ja, det er jo fordi, at man ikke snakker EU ved folketingsvalg.
Ja.
Og det er vel også det, man er ude på nu. Ikke ligesom man i Sverige vil have en NATO-tilknytning ansøgning, inden man har et folketingsvalg. Altså, man har haft utrolig dårlig mangel på debatter omkring EU. Man har ligesom holdt det væk, fordi man Formodentlig fordi man ved, at der er en diskrepans mellem, hvad befolkningen mener. De synes, det går for langt med det her EU-samarbejde, og så hvad politikerne mener. Og ved flere af de her folkeafstemninger, så har der jo været sådan, at 80 eller 75% af Folketinget har sagt ja. Og så har 50% af befolkningen har sagt ja, 50% har stort set sagt nej. Så man har... Og det kan kun forklares ved, at man faktisk ikke har taget det op som et højt på dagsordenen spørgsmål. Så det her kunne man jo... Man kunne jo for eksempel have sagt, at det her, okay, det skal vi diskutere ved næste folketingsvalg, så vi får det ind i selve debatten. Ja. Og det er jo derfor, tror jeg, der kommer den her diskrepans, som jo bliver ved med at være der. Ja. Og det er jo derfor, at folkeafstemning er en korrektion af noget, som ikke har kommet til udtryk ved folketingsvalget.
Er det i jeres øjne med til at skævvride debatten, at der er den manglende samklang mellem Folketinget og befolkningen? Mm. Altså, de etablerede institutioner, etablerede politiske partier osv., de er alle sammen stort set for, at vi skal stemme ja.
Ja.
Men befolkningen er delt. Er det et problem?
Ja, selvfølgelig er det et problem, men det vil være et mindre problem, hvis man fra ja-siden og fra folketingsflertallets side simpelthen sagde, men vi ønsker så en meget langstrakt og meget grundig debat, som gør, at vi kan tage stilling til det som borgere, og simpelthen lige træder et skridt tilbage fra sin egen holdning og siger, at det her, nu samles vi om demokratiet. Nu har vi en langstrakt debat. Vi lige fordeler midlerne. Vi har god tid. Vi sikrer, at de statsbetalte medier, de har lige fordeling af nej og ja-side. Vi sørger for, at grønlænderne og færingerne får lov til at stemme, selvfølgelig, osv. osv. At man lige træder tilbage og så siger, at nu laver man faktisk et nationalt kompromis, der, hvis vi bliver den sprogbrug, omkring folkestyre og demokrati, når det nu er, at vi gør det ultimative i forhold til folkestyre, nemlig at spørge befolkningen direkte. Det er jo det ultimative. Og der skal der altså være en langstrakt og grundig debat, hvor vi alle sammen kan komme til ord og
få nuancerne med. En langstrakt og grundig debat, lige fordeling af taletiden. Kan vi pege på andet, Drude, hvis vi skulle sige, hvad er det, der sikrer en fair folkeafstemning?
Ressourcerne. Vi har snakket om pengene fra EU-nævnet, og det ser ud som om, at de bliver fordelt nogenlunde ligeligt. Men altså, herre min Gud, hvilke ressourcer har nu, når fagbevægelsens hovedorganisationer, Linette Risgaard, går ind på ja-siden? Hvilke ressourcer har man ikke i de organisationer? Hvilke ressourcer har man ikke i landbrugsorganisationer? De plejer jo også at stille op. Industrien. Og hvad så med de andre bevægelser, som er på nej-siden? Ja, det er jo stort set folkelige bevægelser uden penge. Europabevægelsen har også pænt med penge. Så hvis du ser på ressourcefordelingen, så er den ekstrem, ekstrem skæv. Og der er jo allerede kæmpe helsidesannoncer i aviserne, og de er jo alle sammen fra ja-siden. Ja. Jeg har ikke set den eneste fra nej-siden, for der er ikke nogen, folk har jo ikke penge til det der.
Så i jeres øjne er det David mod Goliat?
Ja, men samtidig så er det jo altså David, som vinder.
Det er det. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom her, Ditte og Drude, og tak til jer, der så med derhjemme. Husk, at vi er tilbage på kanalen med et nyt afsnit om forsvarsforbeholdet.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.